COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
1:10, quizá no es la mejor hora para hablar de comida, pero hoy en COPE Ría de Arosa vamos a presumir de cocineros gallegos. Soy Silvia Vieito y Pablo Romero cuenta ya con dos mellores chefs que esta semana está en Madrid Fusión.
Sí, este ano foron 8 cociñeiros, entre eles estaba tamén o grobense Javi Olleros. Javi, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, aquí estamos.
O primeiro, noraboa, claro.
Gracias, la verdad que estamos encantados. Foi un congreso intenso, pero bueno, que nos a verdad que saiu bastante ben, tuvemos traballo, contamos o que queríamos, puxemos o grove onde se merece e a nosa terra, e bueno, y nos dan o premio como cociñeiro do ano por ser activistas do verde, rodeado de compañeiros que admiras e respetas. Foi fantástico, e hoxe á tarde dannos tamén o premio ao mellor sumiller do ano de Culler de Pau, Álvaro Medina. Así que imos para o grove con pretiños.
Pois sí, sen ninguna dúbida. Consideraste, crees que é acertado ese termo de activista do verde, como vos chamaba o presidente de Madrid Fusión?
Eu creo que ou pasamos a acción ou senón non cambiamos nada, ¿no? Estamos falando de estamos en un tempo novo, xa un reto para a sociedade e para os cociñeiros tamén, de intentar ter o discurso, sí, pero que sexa útil xa e que se pase a acción de alguna forma. E eso hai que ser un activista para poder xerar debate, para que o tema este enriba da mesa e para que vayamos tomando conciencia. É unha cuestión de tempo, de conciencia, pero esto é imparable ou debe selo. Xa non é só Galicia ou en España, sino en Europa, que viaxas un pouquiño, ves que isto vai por outro lado, e aquí temos que sumarnos todos, sí ou sí. Así que temos claro que pasar a acción é ultra necesario, e a nos darnos unha responsabilidade de poder comunicar e poder influir, así que o asumimos con respeto, pero con forza. Así que creo que acertado.
En Culler de Pau defendedes a cociña vexetal, pero tamén as raíces da nosa terra e todo o que representa, verdade?
Non podríamos facer outra cousa, un parte dunha raíz sempre, e ten que cociñar o que controla e o que coñece e o que ten, e vengan por encima. Eso é a nosa forma de pensar. Chegas a un lugar, chegas ao grove, estás en Reboredo, nun entorno privilegiado, cunha natureza que a veces abruma. Entón, pregúntase a hora de montar un restaurante e como cociñeiro, que debe facer? E facer debemos primeiro respetar e cociñar o noso entorno, porque é o que nos vai a diferenciar e era o que nos iba a dar esa personalidade e carácter que a veces é difícil, ¿no?, de conquerir si estás moi aturdido por outras cousas. Tiñamos o foco claro, a nosa terra, a nosa gran fonte de inspiración, queremos aportar, por suposto, e tratar de evolucionar, pero sempre temos claro onde estamos e non é nada menor. Quer dizer, estamos na terra perfecta, estou convencido, e ahora fora sentimentalismos, pero, pero Galicia é unha oportunidade, sempre o é, e máis ao redor da gastronomía, da alimentación, do paisaxe e do que estamos falando aquí, que son de gastronomías circulares e de responsabilidade. Galicia creo que ten ventaxa cara a eso, temos que creernos no que ten, e a partir de aí podemos ver un futuro con máis alegría e sobre todo con máis respeto a unha terra que tanto dá.
E como percibes a desescalada aquí en Galicia, o ambiente do fin de semana, axuda a ver un pouquiño a luz ao final do túnel?
Claro, foron moitos meses, foi moito tempo pechado. Temos ainda que ser cautos e precavidos e pensar que isto non pasou fai 2 anos, sino ainda está aí, ainda hai muitos que pues, ten as súas dificultades para controlar, si están as vacinas, se hai unha certa tranquilidade, xa se ve un movimento diferente. En Galicia eu creo que somos bastante respetuosos, visto aquí en Madrid, que a verdad que é indignante, porque nos tuvemos que cumplir 8 meses con rigor pechados e ves que outros lugares isto era ou todos ou ningún. Outros lugares aquí o perxuicio é serio para o resto. Aquí saltan esas normas a cada paso que das. Un pouco duro vir aquí a Madrid. Pero bueno, sí. Creo que xa se vai eso, vendo outro ritmo, xa hai movimentos, estamos abertos, non sei, que estamos quizás aí ao principio de un final, ¿no? Pero creo que ainda temos que ser conscientes de que isto, sobre todo pensar que máis sufre e que máis tuvo que aguantar o empuxón nos hospitais desta pandemia maldita que nos tocou a todos, ¿no?
Pois unha ya que así sexa, que sí que deixamos ese final, sí.
Sí, eu confío en que estemos aí ao final, vale? Pero sí, penso que tamén hai que ser cautos e precavidos. Pero eso sí, gustaríame decir tamén que en moito meses pechados a nós non nos chamou ninguén para decir que tal estades, como estades ou que necesitades. Non sei, é duro, pero non sei que pasou, pero o sector nos tomaron unha forma un pouquiño frívola, pero seguimos sin noticias de un sector que se pechou, vale, que asumimos que eran un lugares con risco, interiores, etcétera, pero por favor, por lo menos que se preocuparan un pouco por os negocios que levan tanto tempo sufrindo, e aquí sigo dicindo, non chamou ninguén.
E tes algunha opinión, Javi, sobre a nova factura da luz como a hostaleiro e desafrontar un novo sobrecusto?
Bueno, a factura da luz non estuve atento porque levo 3 días pechada
xa,
aquí.
Sí, tes moito traballo por aí en Madrid atento. Con IFEMA. Sí.
De verdade, non tive moito traballo.
Imos ter que pagar máis polo consumo durante o día, menos durante a noite, menos tamén durante as fines de semana, por decilo de forma resumida, vamos.
Xa. Bueno, como sempre, a factura da luz é difícil de entender polos mortais, ¿no? E sempre, ao final, as subidas e baixadas van a un ritmo que non pensan en un consumo responsable, polo menos, e en favorecer a que a luz sexa un ben común para todos, ¿no? Non pode haber esos picos e non pode haber que xente que sufra por esos elevados precios normalmente y sobre todo por los picos incomprensibles que venen las facturas, ¿no? Pero bueno, enteraréme un poquillo mejor cuando llegue o Grove y bueno, toca intentar vigiar que non abusen máis, pero a veces é incomprensible, ¿no?
Sí, porque afectanos como veciños e tamén afecta evidentemente os negocios de hostelería. Hoxe falamos con Javier Olleros, un dos chefs premiados con ese Cociñeiro do Ano que se entrega en Madrid Fusión. Recordamos, unha das cumbres gastronómicas máis importantes do mundo. Noraboa do novo, Javi, e moitas gracias por atendernos.
Nah, gracias a vos, foi un placer.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Y es que el sábado Cambados va a salir de la lista de restricciones sanitarias especiales.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ahora que nos da ya la 1, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.